Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Patuloy pa rin ang hawaan ng COVID-19 sa bansa sa gitna ng banta ng mas nakahahawang Delta variant. Sa latest report ng Okta Research Group, naitala sa 1.41 ang reproduction number o bilis ng hawaan mula sa dating 1.33. Nangangahulugan nitong sa bawat nagkakaroon ng COVID, nakahahawa ito ng isa o higit pa. Sa Metro Manila, naitala ang reproduction number sa 1.76. Samantala, nananatili naman ang Quezon City sa nakapagtala ng pinakamaraming bagong kaso ng COVID-19 mula August 5 hanggang kahapon, August 11. Batay sa datos ng Okta Research, tumaas sa 467 ang average daily new cases sa Quezon City. Pumangalawa ang Maynila, pumangatlo ang Cebu City, pang-apat ang Makati City, at panglima, Davao City. Ayon kay Health Undersecretary at Spokesperson Maria Rosario Vergere, masusing tinitimbang ang siyensya at ang estado ng ekonomiya para gumawa ng tamang mga hakbang laban sa COVID-19.
Kaya natin ginagawa ang lockdown for us to buy time para mas ma-prepare natin ang health system. Pero hindi naman din pwedeng lockdown tayo forever. Dahil hirap na ang ekonomiya, marami na rin nagugutom. So kailangan balansihin.
Yan ang tinig ni Health Undersecretary at Spokesperson Maria Rosario Vergere. Kahapon, pumalo sa 12,439 na mga bagong kaso ng COVID-19 ang naitala. Ayon sa Department of Health, ito na ang pinakamataas na naitalang mga kaso sa isang araw mula noong Abril. 177 naman ang mga nadagdag na mga kaso ng mas nakahahawang Delta variant ng COVID-19. Sa ngayon, umabot na sa kabuuang 627 ang Delta variant cases sa bansa. Nananawagan ng mga healthcare workers sa gobyerno ibigay ang mga ipinangakong benepisyo gaya ng special risk allowance. Pagod na raw ang mga medical frontliners ngayong magdadalawang taon na ang pandemya.
Sa gitna ng panganib ng pandemya ay walang maramdamang suporta ang mga nurses at iba pang healthcare workers.
Yan ang panawagan ni Jocelyn Andamo ng grupong Filipino Nurses United. Sinabi ni Dr. Jose De Grano, presidente ng Private Hospitals Association of the Philippines, na may problema sa sistema ng PhilHealth hinggil sa pagbabayad sa mga pribadong ospital. Sa ngayon, nasa 1,200 private hospitals pa ang hindi nababayaran ng PhilHealth. Nasa tinatayang 28 bilyong piso umano ang utang ng PhilHealth hanggang nitong December 2020. Tiniyak naman ang Malacanang na mababayaran ang lahat ng mga benepisyo ng mga health workers. Hiniling ng Department of Labor and Employment sa gobyerno ng Hong Kong na pansamantalang kilalanin o tanggapin ang yellow card o vaccination card na inisyo ng mga lokal na pamahalaan sa mga OFW na patungong Hong Kong. Kumpiyansa si Labor Secretary Sylvester Bellew III na mapagbibigyan ng gobyerno ng Hong Kong ang kanilang hiling para sa nasa 3,000 apektadong OFW. Una nang sinabi ng Hong Kong na hindi nito tatanggapin o papapasukin sa kanilang bansa ang isang OFW na walang maipapakitang certification mula sa World Health Organization o sa gobyerno ng Hong Kong. Kaugnay nito, sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque na nakikipag-ugnayan ang Pilipinas sa international community para sa pagsusulong sa pandaigdigang pagkilala sa mga vaccination cards ng iba't ibang bansa. Tiniyak ni Roque na naghahanap ng paraan ang gobyerno para magkaroon ng batayan na kilalanin ang vaccination cards ng Pilipinas. Ang vaccination card ay isa sa mga requirement na hinahanap ng mga bansa mula sa mga dayuhan o biyahero para makapasok sa kanilang bansa.
We are finding ways and means now para magkaroon po tayo ng basihan na kilalanin yung ating mga vaccination cards. Tinitingnan po natin kung po pwedeng magamit yung yellow card ng Bureau of Quarantine at tinitingnan po natin kung po pwede rin para magkaroon tayo ng uniform na pagtanggap ng mga vaccination cards.
Yan ang tinig ni Presidential Spokesman Harry Roque. Sa Mindanao, nagising ang mga residente sa ilang lugar doon nang tumama ang magnitude 7.1 na lindol kahapon ng madaling araw. Kahit madilim pa, naglabasan ang mga tao sa kani-kanilang bahay. Sa Makati City sa Davao Oriental, naramdaman ang lindol sa Intensity 5. Wala naman umanong naiulat na pinsala sa mga istruktura doon. Sa bayan ng Tarragona sa Davao Oriental din, tumagal ng 25 segundo ang lindol. Naglabasan ang mga residente pero walang naiulat na sugatan o napinsalang istruktura. Naramdaman din sa Intensity 5 ang pagyanig sa General Santos City. Nag-ikot ang engineering team ng lokal na pamahalaan sa lungsod para matiyak na matatag ang mga gusali pagkatapos ng pagyanig. Walang nakitang pinsala ang mga inhinyero, hindi rin naapektuhan ang supply ng kuryente. Sa Davao City, naglabasan mula sa mga gusali ang ilang empleyadong nagtatrabaho sa gabi, partikular ang mga empleyado sa Business Process Outsourcing o BPO companies. May mga napaulat na nahirapang huminga na binigyan ng paunang lunas ng mga rescue volunteers. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.